Dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Una Čilić. U ovom subotnjem izdanju između ostalog možete čuti intervju sa profesoricom Gordanom Bilović koja komentariše dešavanja oko navodne izjave hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.
Pošto je novinarstvo javna struka, pošto je novinarstvo nešto gdje vi ne možete sakriti svoju grešku, ne možete čak ponekad ni ublažiti, onda je elementarna stvar da napišete ispravak.
Kako bi dobili lovište, Hrvatsko i Bošnjačko lovačko društvo trebali bi da se spoje u jedno. Predsjednik lovačkog društva Uskoplje, Pero Perić.
Jednostavno naši lovci to ne žele, hoće da imaju svoje društvo, da pripadaju svom savezu. Ako je borba za svoja prava, kao lovačka udruga, ako smo mi zato nacionalisti, onda jesmo.
Dok jedni traže antibiotike bez recepta, drugi građani Srbije se liječe prirodnim putem.
Mrzlim da idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
U ovim godinama 57. ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila.
Pored ovih tema imate priliku da čujete zašto crnogorski parlamentarci raspravljaju o zdravlju njemačke kancelarke Angele Merkel, kao i o tome zašto svaka druga osoba u Srbiji radi dva posla. Ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Etničke podjele u srednjobosanskom kantonu stvorile su problem lovcima. Politika kaže, spojite se pa ćemo vam onda dati lovište, kaže predsjednik lovačkog društva Uskoplje Pero Perić, jednog od hrvatskih lovačkih društava sa područja Srednjobosanskog kantona, podijeljenih na hrvatsko i bošnjačko. Prilog Marije Augustinović.
Gornji Vakuf Uskoplje, kao i većina općina u Srednjobosanskom kantonu, ima dva lovačka društva. Jedno je član Saveza lovačkih organizacija u Bosni i Hercegovini, a drugo Lovačkog saveza Herceg Bosne. I jednima i drugima lov je zabranjen s obzirom na to da zakon poznaje samo jednog korisnika lovišta, a dogovora o formiranju zajedničkog društva nema. Predsjednik Lovačkog društva Uskoplje, Pero Perić.
Jednostavno naši lovci to ne žele. Hoće da imaju svoje društvo, da pripadaju svom savezu. Ako je borba za svoja prava, kao lovačka udruga, ako smo mi zato nacionalisti, onda jesmo. Ali nismo nacionalisti, jer znam, sad je sad stala krvila, evo, Hrvati neće zajedno s Bošnjacima. Mi se sretamo po šumu. Nije to problem. Ovo je problem politička igra.
Po dva lovačka društva postoje u 9 od ukupno 12 općina Srednjobosanskog kantona, a zabrana lova posljedica je višegodišnjeg zastoja u donošenju odluke o formiranju lovišta i određivanju njihovih korisnika. Predsjednik Saveza lovačkih udruženja BiH, Muhamed Hođić.
Politika se miješa u stvari koje treba i koje ne treba i sad evo imamo tu situaciju da jedan manji broj lovaca u Gornjem Vakufu, je li tako, Uskoplju, ne pristaje na opciju jedna opština, jedno lovište. Isti sistem kao dvije škole pod jednim krovom, tako bi i u suštini htjeli i da podijeli to lovište koje je dole.
Odluka o osnivanju lovišta povučena je nedavno s dnevnog reda sjednice vlade Srednjobosanskog kantona. Ipak vladajući koalicijski partneri iz SDA i HDZ-a BiH tvrde da se rješenje nazire, jer je u većini općina postignut dogovor o formiranju zajedničkih općinskih društava kojima bi bile dodijeljene koncesije za korištenje lovišta, te se još samo čeka na dogovor u Gornjem Vakufu Uskoplju. Govore kantonalni premijer Tahir Lendo i ministar Bojan Domić.
Jedna kompleksna, dakle, odluka, mi živimo i radimo u jednom kantonu mješovitog nacionalne strukture gdje postoje različite interese lovačkih udruženja i politika, da smo jasni. Ostalo je još usaglašavanje u Gornjem Vakufu Uskoplju da se dva lovačka društva izjasne i formiraju zajednički savez kako bi mogli pristupiti donošenju konačne odluke.
Može se bez njih. Samo se mi bojimo da to može pretvoriti etničko nešto, ako mi sad dodijelimo, zamislite, mi gore Uskoplju kažemo ide ta koncesija i gore se dodijeli tom hrvatskom društvu, ne znam, tom novom. Kakav gore problem bio. Zato je ono najbolje da nađu način da mogu funkcionirati. To se imalo više bojima, to se može pretvoriti u etnički problem.
I dok se lovci prepiru, trebali divljač i lovišta podijeliti po nacionalnom ključu, lovišta ostaju prepuštena sama sebi, upozorava Kenan Topalović, urednik portala lov.ba.
U ovoj cijeloj priči došlo je do povećanja krivolova. Lovci i po osnovu toga ne mogu da štite divljač. U razgovorima sa običnim lovcima, običnim ljudima, oni su uglavnom za ono da nek se lovi, ono nije bitno kako ćemo, šta ćemo. U stvari ljudi se šali kako ovo ide, dva lovišta pod jednim krovom. Ali ovo je jednostavno godan kao političku igru i političari u stvari su zakukujili to toliko da mi ne možemo da lovimo. A neka politička igra gdje svako traži, ne znam, neke poene, ona dovodi do toga.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org
Izraelski dnevni list Jerusalem Post trebao bi da se ispriča za netačno prenesene izjave predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović tokom njene posjete Izraelu. To sugeriše Gordana Vilović, profesorica Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, nakon što je uticajni izraelski list povukao sporne navode iz izvještaja o susretu Grabar-Kitarović sa izraelskim zvaničnicima. Razgovor sa profesoricom Vilović vodila Ajla Obradović.
Gospođo Vilović, prema vašem mišljenju, da li je ovo primjer fake newsa ili novinarske greške?
Pa ja ne bih sve podvodila pod naziv fake news. To mi se čini da je vrlo moderno danas i da za sve okrivljujemo fake news. Ja mislim da je to novinarska greška, jer ova kolegica iz Jeruzalem Posta, ili kako se već to čita, je mogla spomenuti, ako treba, u nekom drugom kontekstu, neke druge izjave, izjavu koju je jednom dala naša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović. Ali ako ona to nije rekla, onda je to za mene prva i osnovna greška, smrtni grijeh novinarstva koji nema veze sa fake newsom. Naprosto, to nije točno, to nije istina. I zato mi se čini da ponekad bez ikakvih razloga se neke rečenice podebljavaju, daje im se neko značenje dodatno koje je posve nepotrebno, jer od novinara se očekuje da izvještava. Dojma sam da svi novinari ili jedan veći dio novinara smatra da je izvještavanje točno, činjenično, pošteno, korektno, da to pripada nekim prošlim vremenima i da oni nužno moraju davati i podebljavati i boldirati nešto u svom tekstu dajući komentare. Pa za Boga, mi imamo toliko komentatora da je to nevjerojatno, a toliko malo izvjestitelja, ljudi koji doista trebaju biti izvjestitelji, jer to nije nikakva sramota, samo mi se čini kao da je to sad passé, demodé i da zapravo se od novinara očekuje da ide naprijed i drugačije. Pokušavam reći da sam ja vrlo kritična prema nekim izjavama naše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, ali nisam za to i ne prihvaćam da se rade takvi grozne greške koje imaju nesagledive posljedice u odnosima dviju država, u odnosima malih ljudi jedne i druge države. Meni je to neodgovorno novinarstvo.
To sam baš sad vas pitam. Posljedice su bile nekako velike na konto jedne rečenice koja je napisana. Dile su se dvije države. Ko je ovdje nekako najodgovorniji?
Mislim da je da novinarka koja kaže da to za nju nije velika priča, da je ona učinila prvi gaf. Da li je urednik pogriješio, ja to ne znam. Kad smo mi bili novinari prije 100 godina, onda je urednik preuzimao odgovornost za tako neke stvari, ali ono što je meni krivo i teško mi je da se dogodilo nešto što je imalo i svoje loše posljedice u smislu onog diplomatskog komuniciranja. Dakle, toliko puno stvari se je poklopilo u jednom času, greška novinarke, a uredništvo koje je, shvatila sam, skinulo to sa već stranice. A diplomatsko komuniciranje je isto tako nešto što je vrlo bitno i gdje se ne treba ići na nož isti čas. Jer ja mislim da je svima u ovoj cijeloj regiji bitno su odnosi, osobito danas kad još uvijek nisu prevladane stvari iz prošlosti, kad se nije učinilo sve da ljudi se normalno mogu osjećati na ovom prostoru gdje su jednom živjeli u zajedničkoj državi, onda svaka ovakva stvar je dolijevanje vatre i izjava koju je dala predsjednica sinoć naravno ona je pobrojala neke druge stvari. Dakle, sve to skupa meni se ne čini odgovorno. Nije mi odgovorno bilo to što je napravila novinarka, ako to predsjednica nije izjavila u Jeruzalemu ili tamo gdje je već bila. Drugo, čini mi se da i pretjerano iskazivanje stava istog časa, a da niste provjerili sve, ima daleko sežne posljedice. I meni je strašno žao što ja vidim da nema tu sreće, da nema pomaka u odnosima konkretno dviju država, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da jednostavno ljudi koji bi trebali surađivati po svim pravilima onog što preporuča znanost o međunarodnim odnosima, sve se vodi na retoriku koja često puta je iritantna i ne sviđa mi se kao građaninu tako nešto, ali puno je grešaka sa različitih strana.
U ovom slučaju šta se očekuje od medija koji je prouzrokovao cijeli slučaj? Mi smo im poslali upit da vidimo hoće li uputiti izvinjenje predsjednici i tako nešto, međutim još nismo dobili odgovor. Kako bi se trebali ponijeti?
Pa ja mislim da je, pošto je novinarstvo javna struka, a pošto je novinarstvo nešto gdje vi ne možete sakriti svoju grešku, ne možete čak ponekad ni ublažiti, onda je elementarna stvar da napišete ispravak. Pa ja bih rekla ispriku, iako u novinarstvu, tako su me učili, nisu novinari da se ispričavaju na dnevnoj bazi, ali jesu da kažu ispravak ovog ili onog i da je to suština dobrog novinarstva. Jer vi kad ste u novinarstvu i kad radite pod pritiskom, kad morate brzo reagirati, dogodi vam se da pogriješite ili neku brojku ili nešto, ali u ovom slučaju smatram da bi bilo dobro za sve i za taj list i za, odnosno taj medij i za Hrvatsku i za Bosnu i Hercegovinu da se kaže ispričavamo se, otišlo je predaleko, izvađeno je iz konteksta, što god, nebitno, samo da se kaže da je to učinjeno. Ako se to ne kaže, onda naravno će ostati jedna jako loša slika i sumnja, pa možda je ipak to bilo izrečeno, pa možda je ona kazala ovo ili ona, razumijete? Da i mediji ponekad trebaju kazati pogriješili smo, ispravljamo, nije bilo tako. Jer meni to ljudski i to je dio ove struke najjavnije koja može biti, ako držimo do profesionalnog novinara.
Osim toga, kako su trebali postupiti mediji u državama regije? Prenijeti ili ne prenijeti tekst, vijest?
Ja mislim da bi bilo loše da nisu, recimo, ako mislimo na ovo prvo što se dogodilo.
Da,
na to mislite,
što se ispostavilo da nije.
Pa
da.
He, ali gledajte, da je meni neko rekao da to nije istina, ja bih rekla, ma ne, to je sigurno istina, pa to je jednom predsjednica rekla prije 2-3 godine ili 2 godine, ne znam.
Da, to niko nije sumnjao u istinitost.
U tome je stvar. To je ono što, ali ako nije rekla, ako ovom prilikom to nije rekla, jer je jako ružno zazvučalo da to predsjednica govori o trećoj državi, u jednoj državi u kojoj je došao posjet. I to ne baš, mislim, državi koja je također opterećena svojim i razvojem i konfliktima i bla bla. Dakle, trebali su prenijeti, jer je to i ime tog lista koje ti daje nekakvo jamstvo ili garanciju da je to točno. Ali ja očekujem, ako dođe do izmjene bilo kakve, da svi mediji u regiji to prenesu. Točno tako kako je rečeno. I onda bi nekako šteta bila umanjena. Ako se ne dogodi ništa, onda svatko od nas može misliti što god hoće. Ali to je neodgovorno. I to ne bi se smjelo dogoditi da se zanemari ako bude ta jedna. I ako vi dobijete izjavu, a ja se nadam da hoćete dobiti, onda bi bilo dobro da se to razjasni, jer po tome se vidi koliko je novinarstvo jako važno.
Šta novinari mogu da nauče iz ovoga? Koje su glavne pouke?
Pa ja mislim da bi novinari trebali naučiti da neprestano provjeravaju. Čak ako im se čini da je to bijelo dano, da je to istina koja je neprijeporna, da uvijek morate provjeriti i da ne možete baš cijelo novinarstvo svesti na to da copy-pastate s jednog portala, drugog, sa društvenih mreža bezuvjetno i da morate, ako ste ušli u takvu varijantu, da morate snositi odgovornost. Ono što je meni zapanjujuće, da često puta novinari više nemaju potrebu ništa vidjeti svojim očima, ništa čuti svojim ušima, da ne žele otići na mjesto gdje se nešto dogodilo. Pa ja mislim da ako to prestane, onda zaista novinarstvo i nije više potrebno, jer svatko može postaviti što god hoće i onda dajemo priliku ovim fake newsima ili ne znam kako ih god zovemo, da zavladaju i da sama struka sebe dokine. Ja ne mislim da su novinari trebali u ovom slučaju o kojem pričamo i nisu ni mogli biti, ko bi mogao biti tamo da provjeri sve to. Ali ja mislim da je to suština novinarstva, da morate tragati za istinom. Ja ne mislim da novinarstvo je uvijek jedina istina i jedini pogled, jedina istina, ali da treba ići prema istini, treba, i naravno to nije jednostavan posao. Svaki pravi novinar se uvjerava da kad misli da je zahvatio cijelu sliku, da mu fali još nešto i da to što mu fali može promijeniti i tu sliku koju je već imao. Novinari ne bi smjeli ići sa već zadatim pogledima i stavovima u nešto, nego da provjeravaju. Ja znam da je jednostavno ovako pričati kad sad govorim, ali ako se prestanemo boriti za to da nam nisu dovoljna samo dva izvora sa dva portala, nego da moramo koristiti i primitivnije tehnologije poput razgovora s ljudima, običnog razgovora, telefonski razgovor, dakle sve ono što je bilo kao najnormalnije, kao imperativ, se sad pretvorilo u muku, jer se nitko ne javlja, ne možeš otići do njega, ali ja mislim da još uvijek moramo koristiti neke TZV primitivne metode novinarskog rada i naravno ne vjerovati ili barem smanjiti ta uvjerenja dok nam se činjenice ne poslože. Problem najveći je što u novinarstvu sve češće morate isti čas objaviti. Naravno da morate objaviti, ali ipak imate pravo zadržati nekakav odmak o tome da nastavite dalje istraživati, ako već je to web stranica, da je neprestano punite nekim novim podacima ili onim što ste doznali. I da ispravite grešku. Ne trebate se ispričavati, ali ispravite grešku. I kažite da ste pogriješili.
Bio je to intervju sa Gordanom Vilović, profesoricom na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Intervju vodila Ajla Obradović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li je zdravlje njemačke kancelarke Angele Merkel ozbiljno narušeno i kakve bi to posljedice moglo da ima po njenu dalju političku karijeru, ali i poziciju koju ima kao jedna od vodećih ličnosti na čelu Evropske unije. Teme su kojima se već neko vrijeme bave mediji i politička javnost u Njemačkoj. No ta tema neočekivano je stigla i do Crne Gore, tačnije njenog parlamenta. Način na koji su pojedini poslanici to uradili, po ocjenama dijela javnosti, je bio neprimjeren. Predrag Tomović ima detalje.
26. jula tokom diskusije o evropskim integracijama i brojnim izazovima za Crnu Goru na putu ka članstvu, poslanici u Skupštini Crne Gore stigli su i do zdravstvenog stanja njemačke kancelarke Merkel. Tim povodom je najzapaženiji ulogu imao poslanik vladajuće DPS Nikola Divanović, koji je govoreći o evropskim liderima pomenuo i njemačku kancelarku.
Sve učestalije drhtavice Angele Merkel, koje bi danas bile nešto poput tog Weltschmerca, ali sumnjam da će izazvati, dakle, sigurno neku empatiju, odnosno cilj je da se Angela Merkel predstavi kao čelični vođa i kao glavni pokrovitelj i bankar Evropske unije.
Na ovu izjavu Divanovića reagovala je poslanica Demokratskog fronta Branka Bošnjak.
Vrlo bilo nekorektno upoređivati drhtanje Angele Merkel kao drhtanje Europe, odnosno Njemačke. Ja znam da ste vi vjerovatno uvrijeđeni zbog toga što vašeg predsjednika partije ona dugo nije htjela da primi, i kad ga je primila zadnji put izdala mu određene zadatke.
Simbolika ili možda prije neuspjela metafora, kako god od tih riječi poslanika Divanovića, nije se ogradila ni njegova Demokratska partija socijalista, niti je na njih opomenom reagovao predsjednik parlamenta. Iz opozicionog Demokratskog fronta su u saopštenju za javnost ocijenili da su izjave o zdravstvenom stanju Angele Merkel svojevrstan diplomatski skandal, ne toliko zbog Divanovića, koji se, kako ističu, nevješto preigra u pokušaju da bude pametan, već zbog odbijanja DPS-a da se distancira ili izvini zbog izrečenog. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa kaže da je komentarisanje zdravstvenog stanja neke osobe, u ovom slučaju njemačke kancelarke, neumjesno.
Lično mislim da je ta vrsta metafore, najblože rečeno, neumjesna. S jedne strane, sa druge strane, ne bi bilo ni začuđujuće, a za mene lično ni posebno sporno, da i u okviru DPS-a se javljaju euroskeptični glasovi, samo neka budu otvoreni i jasni, ako je to uopšte bila poenta te diskusije. Sa treće strane, vjerujem da je uzeo danak na iskustva svoje i da gospodin Ivanović u buduće će mnogo više paziti na svoje izlaganje, odnosno ući će u njih mnogo bolje pripremiti.
Inače, kako je u tekstu o političkoj karijeri njemačke kancelarke i spekulacijama o njenom zdravlju objavio BBC, većina medija u Njemačkoj, kao i gotovo 2/3 njemačkih građana, smatraju da ona nije dužna da pruži bilo koju informaciju o svom zdravlju. Sama Merkel je više puta ponovila da je dobro, da je sposobna da nastavi sve aktivnosti i da nema razloga za brigu. Angela Merkel je u julu napunila 65 godina, a uprkos spekulacijama o narušenom zdravstvenom stanju, saopštila je kako namjerava da ostane na mjestu njemačke kancelarke do kraja mandata 2021. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Iako je Srbija od novembra 2015. godine, kada je pokrenuta kampanja za racionalnu upotrebu antibiotika, smanjila potrošnju te vrste lijekova, stručnjaci upozoravaju da zbog njihove široke upotrebe i dalje postoji visok nivo otpornosti bakterija. Problem je što nemali broj pacijenata antibiotike uzima na svoju ruku, a pojedine apoteke im, uprkos visokim novčanim kaznama, prodaju bez ljekarskog recepta. Pripremili Iva Martinović i Dušan Komarčević.
U ovim godinama 57, ništa ne pijem, samo analgin za glavu ako me zaboli.
Nikad antibiotike nikad, niste
nikad,
pijeli?
Nikad. Čaj i limun, ono prirodno kako je baka učila i valjda predispozicija, tako žilavost imam i ne osnovim se na to.
Priča nam Beograđanka Vanja Vukadinović. Sagovornica Radija Slobodna Evropa nije među onima koji u apoteci traže antibiotike bez recepta, što je praksa zbog koje je Srbija prethodnih godina bila u vrhu evropskih zemalja. Kako je za Radija Slobodna Evropa rečeno u Ministarstvu zdravlja, upotreba antibiotika za sistemsku primjenu u Srbiji progresivno je rasla iz godine u godinu, a 2015. dostigla je svoj maksimum sa zabrinjavajućim podatkom da je svakodnevno 37 stanovnika, od njih 1000, koristilo neki lek iz grupe antibiotika. To je bio razlog da Ministarstvo zdravlja novembra 2015. pokrene kampanju za racionalnu upotrebu ovih lekova. Nakon gotovo 4 godine u resornom ministarstvu kažu da su zadovoljni rezultatima.
Primjena niza sistemskih mera i aktivnosti u skladu sa globalnim inicijativama, preporukama i vodičima relevantnih međunarodnih institucija dovele su do značajnog smanjenja potrošnje antibiotika za sistemsku primjenu za 32,8%, sa 36,5% iz 2015. na 24,53% 2017. definisane dnevne doze na 1000 stanovnika, što je za globalne okvire izuzetan rezultat.
Navodi se u odgovoru koji smo dobili iz Ministarstva zdravlja. Glavna posljedica neracionalne upotrebe antibiotika je antibiotska rezistencija, to jest razvoj otpornosti bakterija na antibiotike.
U zaključcima Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 2016. koja je u potpunosti bila posvećena ovoj temi, navodi se da pojava novih multirezistentnih sojeva bakterija koje mogu postati otporne na sve dostupne lekove preti da nas vrati u preantibiotsku eru, kada transplantacija organa, hemoterapija malignih bolesti, intenzivna nega i druge savremene medicinske procedure ne bi bile moguće.
Kažu u Ministarstvu zdravlja. Jedan od problema je što u medijima odavno nema edukativnih emisija koje se bave zdravljem, pa su građani Srbije zdravstveno vrlo neobrazovani, kaže za Radio Slobodna Evropa Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije.
Kad su u pitanju antibiotici, mora da ih prepiše lekar. Takav i jeste propis, ali nažalost u nedovoljnoj kontroli svega, pa između ostalog i izdavanja lekova, dešava se da mnoge privatne apoteke prodaju antibiotike iako pacijent nema recept.
Manjak zdravstvene edukacije građana jeste problem, ali je tu i loš materijalni položaj ljudi, kaže za naš program Snežana Jovanović iz apoteke Beofarm iz Kraljeva.
njima je jako skupo ako su prehlađeni da odu, nemaju sada knjižicu, da odu kod lekara privatno, da plate 2-3 hiljade pregled, da bi kupili, da bi dobili recept koji će opet da plate. Mm-hmm. E sad naša uloga je tu prvo, da kažem, edukacija, da im prvo objasnimo, jer oni dođu u panici, imaju temperaturu, ništa im ne pomaže, mora antibiotik, tačno neko da mora antibiotik, ali to mora biti pod kontrolom samo iz tog razloga da se ne stvori rezistencija.
Objašnjava naša sagovornica. U nekim slučajevima pacijentima se čini praktičnijim da izbegnu čekaonice u domovima zdravlja i odu pravo u apoteku, kao što je to primjer sa Beograđaninom koji nije želeo da nam se predstavi.
Zato sam znao da treba prođem terapiju, a mrzlom da idem kod lekara da uzimam recept, da čekam red i onda sam kod apotekara koga poznajem dobio bez recepta.
Kaže on. Kazne za one koji se odluče da izdaju antibiotike bez recepta kreću se od 300.000 do 1.000.000 dinara za pravno lice, odnosno od 200.000 do 500.000 dinara za preduzetnike, uz mogućnost izricanja zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od 6 mjeseci do 3 godine. Apotekarka Snežana Jovanović kaže da nema nikakvih razloga da se antibiotik bilo kome izda bez lekarskog recepta.
Svaki farmaceut i svako ko radi u apoteci bi trebao da mu prvo preporuči ono što može da izda bez recepta. Ukoliko to ne pripomogne da ga uputi ipak da ide kod lekara i da to bude pod nekom kontrolom.
Zaključuje naša sagovornica. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u svetu svake godine oko 700.000 ljudi umre od bakterijskih infekcija koje su otporne na antibiotike, a u Evropi se broj smrtnih slučajeva kreće oko 33.000. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Iva Martinović i Dušan Komarčević.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Istraživačica Fondacije Centar za demokratiju Sarita Bradaš govori o tome zašto prema statistikama Eurostata svaka druga osoba u Srbiji radi dva posla.
Kad pogledate recimo podatke, prilike jednako ljudi radi dodatne poslove u Danskoj kao i u Srbiji. Naravno, u Danskoj je mnogo ljudi, više ljudi zaposleno nego u Srbiji. Međutim, kad pogledate recimo situaciju koliko ljudi u Danskoj radi nepuno radno vreme, kao part-time vreme, onda vam se ne bi čini logično da ljudi koji imaju nepuno radno vreme na jednom poslu, na takozvanom glavnom poslu, onda traže dodatni posao. To bi onda značilo da su oni sa radnim vremenom otprilike normalno negde opterećeni. I kad pogledate podatke, recimo o tome koliko prosječno nedeljno imaju radni sati zaposleni u Danskoj, to je negdje po 33 radna časa. U Srbiji je to 42-43 radna časa. To znači da ljudi u Srbiji, ono što mogu da se izvuče kao zaključak, rade dodatne poslove zato što ne zarađuju, iako znači rade mnogo sati nedeljno, ne zarađuju dovoljno da bi mogli normalno da žive i onda su im potrebni dodatni poslovi. Kod nas većina onih koji rade na dodatnim poslovima da su oni sa srednjim obrazovanjem i da su to najčešće zanatlije. Imate recimo jednu trećinu oni koji su obrazovani, visoko obrazovani, koji rade dodatne poslove. To su, ja sam uverena, najčešće nastavnici koji daju privatne časove, koji recimo nemaju punu normu u školi ili ako imaju, ta plata im nije dovoljna, pa onda daju privatne časove. Verovatno su medicini visoko obrazovani i lekari koji pored toga što rade u javnim ustanovama dodatno zarađuju radeći u privatnim ustanovama. E sad ima još jedna stvar. Pitanje je kad bi tržište rada u Srbiji imalo ponudu poslova, da li bi još više ljudi dodatno radilo? Ja verujem da bi, zato što ne mogu dovoljno da zarade na ovim svojim poslovima. I što je naravno vrlo opasno za njihovo zdravlje, jer prekovremeni rad vodi i povredama i lošem psihičkom stanju itd.
Zašto?
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 Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim profilima na društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Elšani i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.